En podcast fra Podplay.
Ready? You have the cameras rolling? He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election and we will change the country together.
He is not thick skinned. He's actually very thin skinned and he has a very fragile ego. This is his biggest fear, that he will be mugshotted and that, you know, he's going to now have an F, a felony, next to his name.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og dette vårt nok så høytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden på jakt etter det store bildet, slik vi ser det.
Hver fredag, og denne fredagen så har jeg kommet sprintende inn I studio rett fra NRK, hvor jeg kom I en taxikrangel med Sigbjørn Gjelsvik.
En reell krangel?
Ja, eller altså, han trodde at taxien var for han, og det hadde jeg også trodd hvis jeg var statsråd. Men den taxien var for meg, for han var på politisk kvarter før meg, og så...
Han har jo mørke biler han kan kjøre.
Jeg vet ikke helt, men han aksepterte at det ikke var hans taxi.
Han gjorde det, ja. Ja. Han aksepterte ikke premissene I politisk kvarter I morges, for øvrig.
Jeg hørte ikke på de premissene.
Om at han sa at det mye bedre kår I små kommuner, og så sa programlederen at men undersøkelse viser at det ikke stemmer. Og så hadde han ikke noe svar på det. Det rakk jeg å tenke på, mitt og bjalt. Fordi det ikke det vi skal snakke om. Vi skal snakke om IS-søstre.
Og Trump.
Og Trump. Og Trump, dette her skjedde sent I går kveld. Jeg fikk en melding av deg rett før jeg skulle til å sovne.
Ja.
Det lov å si at du gledet deg over dette her. Du har
vært... Gledet meg? Jeg synes jeg har lyst på ferie. Jeg har så desperat lyst på ferie, og det jeg tenkte I går var sånn, nå skal jeg bare krabbe over målstreken, komme til lørdag, for I morgen reise til New York.
Og jeg reiser på søndag, og dette passer egentlig perfekt for det, for at, altså, vi må jo gjøre et eller annet Trumpsk mens vi der I USA nå.
Vi må det.
Vi trodde, og Donald Trump trodde, at dette kom til å ta flere uker før det skjedde noe.
Det jeg liker, okay, dette my take akkurat nå. Mm. Så det jeg liker at... Vi sa jo forrige episode at storjurie greier ganske hemmelige. Det faktisk straffbart å lekke ting fra en storjurie, med mindre du har vært der og vittnet selv. Hvis du selv har vittnet som Michael Cohen, så kan du snakke om det, men alle andre, det ikke taushetsbelagt. Det straffbart. Du kan gå I fengsel hvis du lekker ting fra en storjurie, for det skal være veldig hemmelig. Dette en egen episode om I The West Wing. Så hvis man har sett The West Wing, så vet man at det kan man ikke gjøre. Og derfor har det jo vært fascinerende å lese alle disse nyhetssakene, hvor det spekuleres I hva storjurien skal gjøre. Så I går var statusen, for I går var jeg også på Nyhetsmorgen hos NRK. Et veldig hyggelig sted, klokken 6 om morgenen, et veldig hyggelig sted for å snakke om disse to Syriasøsterne. Og da var liksom statusen at amerikanske medier rapporterte at storjurien skulle ta 4 uker med ferie, og skulle ikke ha møte igjen før da sent I april. Og de må jo ha møte for å kunne ta ut en tiltale. Så da tror jeg, da, visst nok da, også ifølge New York Times og Washington Post og de andre mediene som nå dekker det, så trodde også Trumps advokater at dette var tilfellet. Så alle pusset litt lettet ut. Jeg tenkte, nå får jeg en ordentlig, skikkelig fin New York-ferie med kjæresten min, hvor det ikke blir noe jobb, nå skal jeg ikke jobbe I det hele tatt. Nå skal jeg bare komme igjennom de neste 48 timene, og så jeg ferdig, liksom, da skal jeg ta ferie. Og så var jeg og jogget på gymmen I går kveld, for jeg prøver å komme I bedre løpeform. Og så, veldig fornøyd med meg selv, og så skal jeg ligge meg for å være på God Morgen Norge I dag tidlig. Og I det jeg skal til å sovne, så ringer en journalist fra VG og sier at Trump blir tiltalt. Og da var jeg sånn, faen, dette her blir et sirkus. Og nå, da skal jeg til deg.
Og ja. Nå skal jeg gi deg litt tid til å puste, Sofie, for nå går det fort. Selv jeg kan ikke høre på denne podden I dobbelt lyttehastighet.
Jeg har sovet I kanskje sånn 3-4 timer, og har ikke spist mat, men drukket veldig mye kaffe.
Det kan vi høre.
Ja.
Fordi det som litt interessant denne uka her, at du og Støre, han med sånn der... stått I en krog I Dagsrevyen, og så har liksom sånn der, den ene saken etter den andre har bare snudd gammel tilbake til dere, så har dere kommentert på enda en ny sak. Støre hadde både IS-søstrene, som du også har kommentert, og lakseskatt, og trodde jeg da at han skulle kommentere sin egen bolig og verningen av den, for en sak det Det skal vi ikke ha en egen spesial om.
Nei.
Men det fikk han ikke til å gjøre før dagen etter, da var han på den. Og du har kommentert IS-søstre og Trump. det som jo, vi har jo hatt en episode om dette, som vi har gått I detalj hva som ligger bak det.
Ja.
Og det anbefaler jeg folk som ikke har hørt den å gå tilbake og høre den, og så skal vi nå fokusere litt på hva som nytt. Men det som, bare, la oss bare gjenta det da, ingen tidligere president har blitt tiltalt kriminellt før. Det betyr at, dette et brudd med altså, to århundre med praksis. Det nå juristen I rommet på den andre siden av mikrofonene her, men det vel lov å si at grunnlovsfedrene så ikke for seg at en sittende president skulle bli tiltalt, men det var full åpning for at en avgått president kunne bli tiltalt. Det ligger ikke noe I grunnloven som tyder på at det skulle være vanskelig. Så hvis det viser seg at, og dette jo også en kriminell handling som ikke helt uvanlig hvis bevisene viser å være sterke. Det allerede en mann som har sittet I fengsel for dette, nemlig den personlige advokaten og fikseren, Michael Cohen. Så ligger det jo til rette for at han faktisk kan bli dømt her.
Ja, nå har jeg fått pustet. Nå snakker jeg I et roligere tempo. Jeg lover seg litt at vi skal roe det litt ned. Jeg merker at jeg sliten av at folk blir tiltalt for straffbare forhold. Jeg føler at de siste to ukene med Putin, Trump og Syriasøsterne,
så en dugnad du har gjort for demokratiet
det vet jeg ikke Sofie. Jeg har mest dårlig samvittighet for at jeg skulle rettet ferdig noen oppgaver I strafferett som jeg har frist på I dag, som jeg nå må prøve å gjøre I ettermiddag, som jeg ikke har kommet langt nok på så det beklager jeg til studentene mine men det ingenting I grunnloven, det står ingenting I grunnloven om dette men påtalemyndigheten I USA Og det har ikke vært rettslig avklart av domstolene heller, men påtalemyndigheten I USA har hatt en sånn intern strategi eller holdning at de tolker grunnloven dit hen at du ikke kan tiltale en sittende president. Så du immun ja, I praksis da, mens du sittende president. Når du går av som president, så har du ingen, ingen formelle konstitusjonelle plikter eller vern mot straffesaker eller sivile søksmål, da du værmannsen igjen. Så det som tilfellet I denne saken her, som vi gikk gjennom I episoden forrige uke, det jo at Trumps advokat har jo allerede vært I fengsel for noen av disse forholdene. Og nå tar jeg et stort forbehold her, for det vi ikke vet I dag, og nok kanskje ikke kommer til å vite før tirsdag eller neste uke, det konkret hva Trump tiltalt for. For igjen, som sagt, storjurisaker ekstremt hemmelige.
Men en av de tingene som du booste ut med på vei inn I studio her, var jo 30 tiltalepunkter!
Det 30 tiltalepunkter!
Ja. Og det var jo ikke noe man trodde, og det betyr jo at den antagelig videre enn bare rene hysjpenger.
For det som skjer nå at tiltalen formelt sealed. Det betyr at den lukket, den ikke offentlig. Den blir nok ikke offentlig. Den ville vanligvis ikke bli offentlig før personer har blitt stilt for retten, altså blitt pågrepet. Da blir den offentliggjort. Så vi vet ikke. Men jeg antar at hver eneste journalist som jobber med politikk I USA har prøvd å ringe rundt for å prøve å få noen til å lekke hva som egentlig står der. Det ikke så mange folk som vet det. Det vel storjurien og statsadvokaten I første omgang. Det heller ikke helt unormalt at statsadvokatene får være hyggelige sender den tiltalte personen en kopi og sier at dette det som der. Det dette du kommer til å bli konfrontert med når du kommer for å bli pågrepet. Det kan godt være at Trumps advokater har fått en midlertidig kopi av dette. Men det CNN sier, og det ingen andre som sier det enda, vi får se, jeg antar at det kommer til å komme masse rapportering her I løpet av de neste 24 timene, men det CNN sier at det 30 tiltalepunkter, det en mye større, hvis det stemmer, så det en mye større sak enn bare Stormy Daniels. Og det de sier at det 30 tiltalepunkter, og at det related to business fraud. Altså til businessen etter Trump. Og da snakker vi nå, det en tviste. Hvis dette ikke bare handler om hush money payments, men også handler om at Trump har vært med på forretningssnusk I regi av denne store Trump-imperiet hans, da vi inne I noe helt annet.
For da, det griper jo også inn I en annen etterforskning rundt han
ja.
Og familiebusinessen, som han også jobber med fortløpende, som handler om akkurat dette her, altså måten han på noe blåser opp verdien på selskapet sitt på.
Det er særlig dette at han, det han skal ha gjort da, at han skal gå til banker, eller Trump sitt konsern, dette har de innrømt til dels, skal ha gått til banker og sagt at nei, disse de tingene vi eier har vært kjempe mye penger. Og det gjør de for å få sikre lån fra banken. Men når de har meldt inn til skattemyndighetene, så har de vært sånn, nei, disse boligene har ikke vært så mye. Og da lyger man til, det er å lyge. Og det er også straff, det er økonomisk kriminalitet. Om det er overfor banken eller skattemyndighetene, det er jo ikke så viktig. Men da er man ikke ærlig om verdiene man eier. Og det som, dette har jo vært en lengre etterforskning som du er inne på, hvor både han som har vært sjef for Trump sitt imperie, forretningsimperie, han har blitt tiltalt for en del for, han er jo en straffesak om dette. Han har vært antageligvis dum nok, det de har tatt han på personlig er at han antageligvis fått en del fordeler som sjef i dette selskapet til Trump, som han ikke har rapportert til skattemyndighetene, type sånn privatskole til barna, en del sånne ting han burde skattemessig skattet av da. Det er litt sånn pendlerbolig-saken, men bare for han. Og det har de tatt han på, og så har de brukt det til å presse han til å vitne.
Det da Alan Weisselberg, ikke sant?
Alan Weisselberg, som et navn vi nok, hvis dette handler om business-imperiet. Og det har jo vært snakk om at Alan Weisselberg også har møtt med store juryen, og det synes jeg var veldig rart. For det er jo da denne andre etterforskningen mot selskapet hans. Og så må det også sies, jeg har ikke fått lest meg, det er så mange etterforskninger nå, så jeg husker ikke akkurat statusen. Men jeg mener at for noen måneder siden så gikk jo Trump sitt forretningsimperie i New York med på å betale bot for en rekke forhold. Det er klart, Trump har vært...
Det stemmer.
Ja, ikke sant? Så her er det ganske mye som har skjedd parallelt da. Men enn så lenge så har det ikke vært lekket så mye i offentligheten om at dette er de forholdene som storjuryen jobber med. Og det betyr at den storjuryen, hvis dette er tilfellet da, har lekket mye mindre enn man skulle tro. Og det er en helt annen type sak enn det vi har snakket om de siste ukene. Og den X-faktoren der, den er veldig spennende. For det som Maggie Haberman sa, CNN måtte jo bare omstille seg. For jeg skrudde på amerikansk CNN med en gang jeg fikk den telefonen fra VG. Og du bare ser at da har de sånn 6 personer opp på skjermen, alle. Og det er veldig morsomt, for de hadde liksom journalistene sine, sånn at de har sånn, bilder av alle de live da, sånn 6 forskjellige personer. Med programleder, og du kan se at når de ikke snakker, så ringer de kilder. Du ser at de er på telefonen, sant? Fordi de holder på å ringe rundt og prøve hva er det som skjer, og de hadde også Maggie Haberman, og Maggie sier at hun har jo skrevet denne boken som jeg snakket om før i podcasten, som heter Confidence Man, som jeg har snart lest ferdig, for den er skikkelig lang, den er veldig grundig, men hun sier at dette er jo...
Lesehastighet, så er du ferdig for lengst... Ja.
Jeg liker å lese, jeg lytter ikke på lydbok, men du har fått meg til å tenke litt på å vurdere å gjøre det. Men hun beskriver jo at han har jo vært redd for denne type økonomisk kriminalitet etterforskning mot. Han har jo på mange måter unngått det i mange tider. Så hvis det nå er det som er under opprulling, så er dette hans, hun sa liksom på TV i går, at dette er hans verste mareritt.
Ja, og dette er jo på en måte, har vært akilleshælen hans hele tiden, gitt at det er jo ikke tradisjon i USA at businessfolk blir presidenter.
Nei.
Og man kan kanskje tenke at det er en rar ting, fordi at altså, den amerikanske drømmen er tett knyttet til altså, privat entreprenørskap og så videre, og man tenker at hvis du kan drive en god bedrift, kan du også vel drive et land. Og Herbert Hoover er vel det nærmeste man har kommet, altså en person som kommer fra forretningslivet. Richard Nixon skriver i boka Leaders, anbefaler den, fantastisk om politisk lederskap, at grunnen til at det ikke funker til vanlig er at forretningsmannen eller kvinnen vil være så opptatt av sin egen bunnlinje, at de ikke klarer da på en måte å relatere det til samfunnets bunnlinje, som handler om det kollektive, ikke bare deg selv. Nixon er, sine ord gjelder jo veldig her, åpenbart Trump er opptatt av, det er ikke America first, det er Trump first, Trump er opptatt av sin egen bunnlinje, han har jo for eksempel tjent veldig mye penger på å varsle at han skulle kunne bli arrestert. Og veldig mye annet, ikke minst valgkampløgner og så videre, sånn at Trump tjener penger på dette, og det var jo noe av de tingene som grunnlovsfedrene ønsket å unngå da. Og det er ganske åpenbart også at Trump ikke er opptatt av det kollektive beste for hele USA. I beste fall MAGA, i verste fall republikanerne som sådan. Men det jo ingen tvil om at, at man i tidligere tider har vært forsiktige med å tenke gjennom i det hele tatt planlegge og straffe forfølgelige tidligere presidenter. Det ingen tvil om. Det har vært, det et tabu som brutt her nå, men det handler også om at Trump en annen type politiker. Du har sagt det i podden før her, Sofia, at vel, det noe du kan si hva du vil om dette med politisering av statsadvokater, aktorater og så videre i sånne saker, men det noe sånn systemet da, og det man blir valgt som demokrat, man blir valgt som republikaner, men man blir finansiert av ulike typer midler i en valgkamp for å få disse vervene som statsadvokat, og det sånn systemet funker, og det funker den andre veien også. Mm. Og så det til syvende og sist dette med likhet for loven, ikke sant, som det største argumentet som demokraterne kan bruke her, at Trump hevet over loven, eller han ikke det?
Men det blir veldig spennende, for igjen, vi vet ikke om det CNN sier stemmer. Jeg tror de aller fleste har lagt til grunn at det kun hash money payments og en del tiltalepunkter knyttet til det. Men hvis det også sånn mer generelt det de beskriver som business fraud, for han skal jo kanskje ha brukt Trump-konsernpenger til å betale disse hyrspengene. Men hvis det 30 punkter, så kan jeg ikke helt skjønne at de alle de skal relatere seg til dette, til hash money payments. Jeg veldig spent på, og da vil jo saken utvikle seg på en måte man kanskje ikke hadde forutsett for hverken sånne støttespillere, Trump, for de ble visst nok tatt like mye på sengen som det jeg ble i går. De hadde også trodd at det amerikanske medier rapporterte i går var at de hadde også hørt at det var 4 uker ferie. Og det jeg liker litt her at det sånn the revenge av storjurien. For han, Trump går jo liksom da ut for 2 helger siden og sier jeg blir arrestert på tirsdag. Det ble han jo ikke, det var jo bare tull. Det var jo ikke holdbart. Og da ble jo plutselig forrige uke sånn ekstremt mediesirkus og mye press på storjurien. Og så har de hatt noen hemmelige møter denne uken her, og så har det lekket ut at de liksom skal ta ferie, og så bare sånn, nei, det skal vi ikke. Og så greier de å ha et hemmelig møte på torsdag og tiltale ham.
Ikke sant?
Og ta han helt på sengen.
Og da, dette jo du som har sagt også om Trumps metode som handler om å få motstanderen på bakbeina hele tiden. Nå har de fått, ikke bare deg, men Trump på bakbeina. Mm. Og det er jo ganske godt gjort. Og de har jo makten og ressursene til det. Mm. Og noe av grunnen til at det har så tatt lang tid jo at man har brukt lang tid på å planlegge dette. Og så har vi nevnt et par ganger her nå de andre sakene mot Trump, bare oppsummerer kort det. Det handler jo blant annet om disse her dokumentene han oppbevarte på Mar-a-Lago, altså topphemmelige atomdokumenter og så videre, som jo heller ikke lov. Der den etterforskning. På gang, og så det den andre store viktige saken selvfølgelig, 6. januar, kongressstormingen, som jo nok de fleste Trump hvis du inkluderer ikke bare kritikere, men skeptikere tenker at det det politisk mest interessante, ja. Gitt at det det som har størst konsekvenser for demokratiet og for en mulig ny Trump-presidentperiode.
Og der må vi også presisere at det jo også denne etterforskningen i Georgia, i delstaten Georgia, på om Trump skal da ha prøvd å påvirke opptellingen av valget i den delstaten. Det anser jeg også for å være en mer alvorlig etterforskning. Igjen, nå vet vi jo ikke helt
Fulton County, altså når aktor der. Ja. Det er jo det er sånn som oss i hvert fall sitter
og venter
på. Har gått og
ventet på. Det er jo der Trump tok denne telefonsamtalen hvor han ba de finne noen stemmer. Og skal ha ringt, det har kommet frem i offentligheten, der, kanskje har ringt andre personer der også. Og det jo veldig ikke bra. Det er veldig ikke bra. Så den etterforskningen har tikket og gått og tatt seg opp, visst nok da, men igjen, det også en hemmelig stor juryetterforskning, så vi vet jo ikke alt det heller. Men den siste uken har vært tøff for Trump, for det som har skjedd i den federale etterforskningen, som da inngår både disse hemmelighetsstemplede dokumentene som man har hjemme og stormingen av 6. januar, så ser det ut som at en federal dommer i New York den siste uken har gått med på at hele kabinettet hans tilsynelatende, altså inkludert Mike Pence, må vitne for den etterforskningen og storjuryen. For de har prøvd seg på sånn executive privilege og si at nei, dette, vi har taushetsplikt på det vi jobbet med i regjering. Vi er unntatt å vitne for en sånn type storjury. det da, dette, disse rettsdokumentene ikke offentlige, så det, dette jo det ting som lekket da. Men hvis nok så skal en federal dommer ha gått med på at både Trumps advokat kan vittne I den saken, det ikke en, det var det, det som skjedde med Michael Cohen. Når Michael Cohen ble presset å vittne, det var jo starten på slutten for den Stormy Daniels-saken, det at hans advokat nå må vittne mot han I disse dokumentgreiene fra I fjor sommer, det ikke bra. Og at som topppersoner I hans egen kabinett som Mike Pence også nå må vittne I storjordsaken. Igjen, det betyr ikke at han blir tiltalt, men det ikke, jeg vil ikke sett så lyst på det hvis en dommer da har blitt overbevist nok om å si at nei, det får ikke lov til å si at det taushetsplikt. Her skal det vittnes.
Og det som også interessant da med de andre sakene her at fordi det man nå, og det jo mange glad for, selv om man hadde ønsket at det var de andre sakene det gjaldt, når at man allikevel tar ut en tiltale, at rettsstaten skjer fyllest, at det har konsekvenser, det er grunn til å være positiv omkring. Og det betyr jo også at terskelen senkes noe for de andre sakene.
Ja.
Altså alle de andre statsadvokatene her som sitter og forbereder sine saker, tenker at ok, hvis de kan tiltale, hvis de har klart å gjøre jobben så godt at man har overbevist en storjure, da kan vi også gjøre det. Og det all grunn til at dette bildet skal bli mer komplett, og det vi kan se for oss I forkant av valget I 2024, ikke bare en, kanskje to, kanskje tre Trump-tiltaler. Og han til og med risikerer å, altså, han kan nærmest, vi spøkte litt med den Trump-episoden, at jeg I hvert fall gledet meg over tanken med Trump kjørende ut av Mar-a-Lago I en hvit Bronco O.J. Simpson-style med politiet I helene. Altså, tenk om han kan nærmest drive valgkamp på flukt. Han kan nærmest, altså kan han, dette lurer jeg faktisk helt oppriktig på, han kan drive valgkamp og både være siktet, han kan være dømt, han kan ha vært I fengsel. Kan han sitte I fengsel? Sitte faktisk I fengsel og drive valgkamp / å være president?
Her stiller du spørsmål som ingen kan svare på, for at hvis...
Kan han legge hånda si på Bibelen fra en fengselscelle og bli sworn inn som president?
Ja, eller hvis han I fengsel for et annet forhold, om han da må slippes fri fra soning mens han president? Ja. Jeg vet ikke, Erik. Her snakker vi om ting som aldri har skjedd før. Og ting... Det jo det interessante at forskjellen mellom modne demokratier, eller... land som har vært demokratier lenge, og de som ikke har vært det, ofte at gamle demokratier, som det norske, som gamle grunnlover, som den norske grunnloven jo nest eldst I verden etter, som fortsatt I kraft etter den amerikanske, det jo at vi har ikke skrevet inn så mange sånne kriseregler. Og det handler om at vi har ikke hatt så mange sånne kriser, så da har vi ikke hatt et behov for å tydeliggjøre I grunnloven vår en del av sånne type spørsmål da. Mens nyere demokratier, som har ofte blitt demokrati etter langvarige konflikter, da tenker jeg på en endelig land I tidligere Jugoslavia, de har grunnlover med masse detaljer. De har avklart en del av disse spørsmålene, for der har man jo hatt politikere som har vært fengslet for grove forhold, så der har man måttet ta stilling til disse spørsmålene. Men I USA så har man jo ikke hatt dette før. Så I have no idea. Jeg aner ikke hva som hadde skjedd hvis det var tilfellet. Jeg aner ikke om man kan bli valgt. Man kan vel stille til valg I fengsel. Hva som hadde skjedd hvis han hadde vunnet, det vet jeg ikke. Det jeg antar vil skje rent praktisk, det jo at advokatene hans må ta noen veivalg nå. Enten kan de prøve, de må velge en taktikk. Hvordan skal de gå frem her? En taktikk kan være I New York og tenke at vi prøver å presse saken sånn at og prøver å presse påtalemyndigheten til at saken skal gå så fort som bare mulig, sånn at de har mindre tid til å forberede seg og sånn at vi kan bare få denne saken ut av veien. Eller så kan de ta et veivalg nå hvor de prøver å dra dette ut så lenge som mulig. For hvis man drar det ut I tid, så blir det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere. Ikke sant? Hvis han skal, hvis det ikke blir berammet en rettsak, altså hvis man ikke setter rettsaken på kalenderen før etter jul for eksempel, så skjer det midt oppi primaries. Da blir alt veldig vanskelig. Hvordan skal du finne en nøytral jury? Ikke sant? Så jeg veldig spent på hvilken forsvarsstrategi Trumps advokater legger seg på. Og det var litt morsomt I går, for at når jeg ser på CNN som prøver å ringe rundt til masse kilder, så knakk de litt sammen av latter I begynnelsen av sendingen, for at Trump har jo så mange advokater. Og de prøvde å ringe alle disse advokatene for å finne ut av hva svaret deres. Hvordan stiller de seg til at han blir tiltalt? Og da lo de litt av hvor mange advokater han har. De advokatene må sitte seg ned nå. De må koordinere seg. Og så må de velge en strategi på hva de skal gjøre I disse sakene. Og da det ganske mange vanskelige veivalg å ta. Så jeg vet ikke. Jeg vet ikke når rettsak, for det også et interessant spørsmål. Hvis det blir rettsak I New York, og det må vi jo tenke at det blir, for nå det tiltale. Og da har man jo noen muligheter til å prøve å få kastet ut en straffesak før den ordentlig kommer I gang med en ordentlig juryrettsak. Men det jo litt begrenset muligheter til å få gjort det. Så vil man da prøve å trenere den? Eller vil man bare prøve å tenke at det bedre for oss å få den unnagjort tidlig? La oss være helt ærlig, Erik. Dette blir det neste halve år I amerikansk politikk.
Minst. I en situasjon I Minst. Verden hvor hele vestlig demokrati står på spill
ja.
Med krigen I Russland. Ganske utrolig å tenke på.
Og jeg vil at lytterne skal bare huske at det mange som kommer til å ha hot takes de neste dagene. Og det en ting vi har lært for de siste to ukene at A, media har rapportert mye som har vært feil. Fordi at dette en straffeprosess, og da det ganske taushetsbelagte regler. Så ikke stol på alt man leser I media her. Media har tatt feil hele forrige uke. Vi ble lurt av at Trump sa han skulle arresteres for to uker siden. Vi vet ikke helt hva straffsaken og det sikkert mange ymse eksperter som kommer til å komme ut med hot takes nå om hva som skjer her. Ingen vet hva som skjer, for det aldri skjedd før.
Når det sagt, så hørte jeg faktisk gjennom vår episode om Trump her om dagen. Bare for å egentlig oppdatere meg selv. Det så veldig kokkig ut å oppdatere seg selv på ting man selv har sagt før.
Hva var det vi sa forrige
uke? Da begynte vi nemlig med å si at vi vet ikke hva som kommer til å skje, men det vi vet kommer til å skje at det forberedes en sak. Men noe av grunnen til at vi hadde begge sittet I ulike studier var jo en og alene på grunn av det Donald Trump hadde sagt, så vi presiserte det skal vi ha. Og så hørte jeg også at jeg var ganske flat for at jeg hadde hatt en litt sånn tøff tid. Nå håper jeg klarer å formidle den enorme entusiasmen jeg har rundt at faktisk at ting Trump sier og gjør får konsekvenser. For det så får man stole på en jury, dømmer han riktig da, og blir han løsatt, så blir han løslatt og da det nok en Gwyneth Paltrow
for det har sak. Vi ikke tid til å snakke om det mange
jeg
som
skulle,
har
jeg hadde egentlig tenkt å kødde med det var noen i TV2 som spurte hva vi skulle ha episode om I går og så skrev jeg tilbake at vi skal ha Gwyneth Paltrow-saken og skive til påsken og uten noe smilfjes men så fikk jeg et smilfjes tilbake og skjønte at det var kødd du har egentlig litt lyst til, du kunne ha snakket en time om den saken og de juridiske implikasjonene
jeg har ikke hatt tid til å se den saken jeg skjønner at folk har sett på for at hun klær seg så pent I retten det sånne lange think pieces I New York Times om at
brille
hun
til Jeffrey Dahmer
ja, om at hun har den kuleste sånn court style jeg har ikke hatt tid til det, for jeg har den vanlige jobben min og liksom alle disse andre tingene, men det jeg synes som vi sa forrige episode, så det noen ting vi vet, og det påtalemyndigheten I New York har sagt, at vi koordinerer nå at han skal overgi seg, for jeg tror han blir varetektsfengslet, det det ingenting, men igjen, det mye vi ikke vet. Men,
det blir fingeravtrykk, det blir et bilde.
Ja, så de holder på å koordinere når det skal skje, når han skal møte foran en dommer, og media melder om at det tirsdag, men igjen, vi må vente til det blir avklart. Vi vil nok vite på forhånd, for han må jo fly inn fra Florida til New York. Jeg ser jo også at, for nå det veldig mye som skjer på morgenkvisten, jeg ser også at Ron DeSantis, som jeg kaller han, har vært ute og vært sånn, vi utleverer ikke Trump. Så Mike Pence var ute og har sagt at liksom, dette en hekse, mer eller mindre, dette en heksejakk, som igjen, store ord for en mann som nå prøver å stille mot han til å bli presidentkandidat og skal vitne mot han I en annen straffsak som under opprulling.
Og holde på å bli hengt av Trumps egne
som og så det veldig interessant å se. Jeg hadde en veldig hyggelig taxisjåfør på vei hit. Vi snakket om dette her, for han følger mye med på USA. Han spurte liksom, hvorfor de så unisone I dag? For det har vært ganske sånn unison reaksjoner fra republikanerne siste halvdøgnet da. Og det nok fordi at jeg tenker at det viktig, de tenker nok at det fortsatt viktig å signalisere til Trumps statsspillere at de støtter han. Men om de, liksom, som han taxisjåføren min sa, om de mener det? Mener de det? Mener Kevin McCarthy dette? Nei. Det Nei. Tror jeg ikke på et sekund.
Og vår venn Ron DeSantis, så han kan godt bare si det, fordi at etter alt sannsynlighet så vil Trump faktisk fly til New York, ja. Advokaten hans vil råde han om det.
Så det, det blir ikke et spørsmål om han må utlevere, godkjenne noen utlevering her.
Det rent proforma, men det gøye, bare for å gjenta det, for det såpass gøy, jo at hvis da Trump ikke overgir seg, og DeSantis ikke utleverer han, så eller utsted en arrestordre, noe han forpliktet til å gjøre, så kan, det Ron DeSantis som kan havne I fengsel for å ha brutt amerikansk lov. Vi må avslutte denne, for vi skal snakke om IS-søstre. Ja. Helt til slutt bare, det også får klubbe på, blir det en type sånn 6. januar, type folkelig mobilisering rundt dette? Det jo det Donald Trump ønsker, og Trump også har blitt kritisert blant annet av sine egne for å kalle denne, altså statsadvokaten Alvin Bragg, for en dyr, en rasist, Soros backet, menneskelig avskum og så videre, og han har avbildet seg selv med en baseballkølle ved siden av bildet av Bragg, sånn at det noen som kommer til å eskalere dette fremover, så det en Donald Trump.
Det veldig interessant, for jeg føler at han har måttet gå litt tilbake på noe av det han har sagt, og det veldig sjeldent Trump gjør.
I et sjeldent intervju, eller ikke sjeldent intervju I Hannity, men sjeldent ydmykt intervju I Hannity, ja. Og han prøvde faktisk å backtracke noe av dette her.
Noe av den voldsomme retorikken han har brukt, og det viser litt at han også nå kanskje skjønner at hvis det blir vold I gatene denne uken her, en gang til, etter han har sagt, kommet med oppfordringer til sine støttespillere, så vil det nok ikke se så bra ut. Så, men han har jo vært ute og sagt at jeg uskyldig. Han har også rett på menneskerettigheter som alle andre mennesker, og han uskyldig til det motsatte bevist, Bare så jeg sagt det.
Det var dine avsluttende ord på dette.
Nå skal jeg bygge bro. Inntil vår neste sak.
Bra.
Jeg skal bygge en liten bro, for I mitt hode så har Trump og fremmedkrigere ganske mye med hverandre å gjøre. Og det fordi at den dagen han ble valgt I 2016, så hadde jeg som ung forsker min første konferanse som jeg hadde invitert til selv. Og den konferansen var en konferanse om hvordan man straffer fremmedkrigere I Skandinavia. Og det ble til en bok etter hvert, en redigert bok som jeg ga ut med to gode kollegaer ved Norsk Senter for Menneskerettigheter. Men vi hadde jo, når vi satt den datoen, så hadde vi ikke tenkt på at det var dagen etter det amerikanske valget. For vi satt et halvt år på forhånd, og jeg var ikke USA-ekspert der, og var veldig fokusert på doktorgraden min og fremmedkrigere, som var et sånt sideprosjekt ved siden av doktorgraden. Så Trump for meg, det at Trump ble valgt, vil alltid for meg trigge minner om fremmedkrigere, for det var en sånn sjokk. Vi startet konferansen klokken 8 om morgenen, de fleste som forsker på dette, forsker på internasjonal politikk også. Så de fjesene, det sjokk om at han hadde blitt valgt, det satt så I veggene på konferansen.
Så det kom en bok dagen etter Trump hadde blitt
valgt? Nei, vi hadde en konferanse hvor vi, dette vet jo kona de som forsker, vi hadde en konferanse hvor folk skulle komme med bidrag, og de bidragene samlet vi, og det ble en bok.
Så. Det høres ut som den dårligste planlagte boklanseringen nest etter at jeg utga bok den dagen, hele Norge stengte ned med pandemien. Makta. Det ble ikke noen lansering I det tatt.
Nei, men jeg skal kjøpe den på Nordly nå, noe som du sier.
Jeg har vært på Mammut. Jeg fikk faktisk en sjekk på 1000 og noen kroner. Ja, for Mammut.
Jeg har så å si aldri fått så mye penger for den fremmedkrigerboken min, men jeg redigerte en bok om hvordan man straffeforfølger fremmedkrigere I Skandinavia, for det var det som gjorde at vi var interessert I dette. Jeg hadde en dansk kollega og en svensk kollega, var at vi så at Danmark og Sverige og Norge gjorde litt forskjellige veivalg når det kom til hvordan vi skulle gjøre dette her. Og så skjønte vi jo at på det tidspunktet 2016 så var det interesse rundt det. Da var det mye diskusjon om hvorfor folk reiste ned til Syria for å bli fremmedkriger. Men vi skjønte at den dagen disse folkene skal hjem, da kommer straffespørsmål og rehabiliteringsspørsmål til å bli det store diskusjonen. Men at det skulle bli så stort som det ble, det hadde vi ikke trodd, for vi lanserte boken rett før jul, I årsskiftet 2017-2018, og da begynte det jo plutselig å bli veldig, veldig stort. Men broen mellom Trump og fremmedkrigere fortsatte for min del, for at når Trump var president, så var han veldig tydelig på at han, så innen IS blir beseiret I 2018, så Trump fortsatt president I USA. Og da var det i realiteten, mye av det amerikanske militæret var jo med på beseiringen av IS. Og da fikk man det problemet i 2018 at etter man hadde erobret disse store landområdene som IS hadde kontrollert, så hadde man rett og slett mange vestlige fremkrigere i varetektsfengsling, en slags varetektsfengsling. Og vi har jo nå alle sett bilder fra disse leirene som kvinner og barn har vært i. Men dette har jo vært et problem siden man da begynte å varetektsfengsle i sånn 2018-2019. Og da drev Trump og prøvde, for det var ikke så mange amerikanske fremmedkrigere som reiste. Så det var ikke et så stort problem. Men det var et veldig stort problem at en rekke europeiske land, Frankrike hadde flere hundre personer som var i disse varetektsfengslingene. Og USA var veldig tydelig på at dette har ikke vi kapasitet til å gjøre, det er heller ikke kurdiske selvstyremyndigheter kapasitet til. Europa, nå må dere skjerpe dere og hente hjem deres egne statsborgere. Så da skrev jeg en kronikk i Aftenposten, hvor jeg tok til ord for at Norge også burde hente igjen sine fremmedkrigere. Dette er sånn 2018-2019. Og det er veldig sjeldent, eller Aftenposten har aldri gått med på mine forslag til titler, for det har ofte vært veldig, sånn som du er også aldri interessert i mine titler på episodene her. Vi kan jo også,
for det er mine ikke så veldig gode.
Ja, mine titelforslag er sånn kjedelig forskerforslag. Men når jeg skrev akkurat det titelforslaget der, så skrev jeg sånn, så fikk jeg sånn, så sånn, oi, dette kommer det til å gå for titelforslaget mitt var, jeg er enig med Trump. Vi må hente fremmedkrigerne våre hjem, og det digget de. Så det ble titlen. For det er jo ikke så ofte, det var, sånn, det var en vinkling de ikke hadde sett for seg, ikke sant? For på det tidspunktet...
Ja, for titlen din er litt sånn, ja, det funker som titlen på en doktorgradsoppgave, ja, Sofie, ja. Men dette er en... Der skal vi nå ut til folket.
Vi skal nå til folket. jeg har vært enig med Trump utenrikspolitisk på dette feltet, om at jeg mente at vestlige land burde hente hjem fremmedkrigere i sine litt, for det var ikke noen mulighet for å straffe de i Syria. Det var masse barn, og det var ikke mulig for de kurdiske selvstyremyndighetene å håndtere dette selv. De har ikke penger eller råd eller kapasitet til dette. Men så har det jo blitt et veldig, veldig langt politisk spill om å hente hjem en del av disse personene. Men jeg var ordentlig overrasket. Jeg har jo skjønt at det har vært ting... Man skjønner jo at det er ting som er pågår, for det som ofte skjer er at det blir stille rundt saker. Når det blir stille rundt saker, så er det ofte fordi at UD jobber. Da er det reelle ting som skjer på bakken. Så det har jo vært litt stille om dette spørsmålet de siste månedene. Og det vet vi jo nå, for det at UD har jobbet i lang tid med å hente ut disse to såkalte IS-kvinner, jeg vil kalle de Syria-søsterne, som har blitt verdenskjent gjennom Åsen Seierstads bok, fra Syria hjem til Norge.
Bare ta en litt sånn oppsummering på hvem disse er. Altså det er da to jenter som da var 16 og 19. Mm. Dette er nå 10 år siden. De reiste fra sitt hjem i Bærum, de er opprinnelig somalske, til Syria. Blir nå siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen altså ISIL, er jo det kalles i denne sammenhengen, som også er kjent som IS.
Den såkalte islamske stat.
Ja, og mange kjenner den historien, fordi den har jo solgt veldig bra, den boka til Åsen Seierstad, To søstre. Det er egentlig en og alene den måten jeg kjenner den saken på. Da du sa at dette må vi bare ha om for 2 dager siden, så speedreadet jeg boka. Og den er, la meg bare si det, og det anbefaler alle i tillegg til å høre på den podden, og følge i media, les den boka. En fantastisk godt skrevet bok av Åsen Seierstad. Det er det ingen tvil om, og så er historien utrolig fascinerende. Altså to jenter som har vokst opp i Bærum, de har gått på hun ene gikk på IB-linja.
Skikkelig nerdelinje som jeg gikk på.
Ikke sant? Ja. Og hun var aktiv i Amnesty, altså dette der, og spesielt hun var ekstremt talefør, karismatisk, i det hele tatt. Det er en helt utrolig historie, også den radikaliseringsprosessen som har skjedd, og dette var jo midt oppi profetens Uma, Ubaidullah Hussein, Arfan Bati,
Islamnet.
Alt dette her, islamnet.no, og det veldig innsiktsfullt rundt den biten der, og så har de jo heller ikke ønsket å komme hjem i utgangspunktet, og en av altså en tredje norsk kvinne som også var i den leiren.
Så nei til å bli med.
Ja, hun så nei til å bli med. Men så har de også da fått 3 barn til sammen, da, disse to søstrene, som nå hentes hjem, og det er mye den omsorgen for barna, som ja. Jo det, både myndighetene og Frøyt Åsen Seierstad da, har holdt frem som særlig viktig her. Da. Ja. Det er jo norske statsborgere, og du viste til en sånn Twitter-runde du hadde med en person om dette.
Det er en person som for jeg tweetet sånn, jeg synes det er bra at de henter barnet. Jeg synes regjeringen har gjort en god jobb her. Mm. Vi kritiserer av og til regjeringen, men jeg vil gi stor honnør til utenriksministeren. Jeg synes hun har håndtert denne saken godt. Jeg var veldig enig med alt hun sa på den presskonferansen. Og da tweetet jeg noe sånt da det skjedde på kvelden, for da var jeg også, det var på tirsdag, da var jeg også ute og jogget. Det skjedde også liksom i løpet av en joggetur. Og da var det noen som tweetet meg, hva gjør disse barna norske? Og da har jeg gjorde det ikke, men da har jeg lyst til å tweete tilbake, norsk lov. Det norsk lov som gjør de norske. Det står i statsborgerskaploven at du får norsk statsborgerskap ved fødsel hvis en av foreldrene dine norske. Og det de, og sånn det.
Når, altså, sånne eksplosive saker skjer mens du ute og jogger, Sofie, så spørsmålet, bør du dra ut og jogge så ofte?
Ja.
Og da tenker jeg på den gangen Bono stod på scenen og sa, each time I clap, a child dies in Africa. Og en fyr ropte, well, stop fucking clapping then. Slutt å jogge så mye, Sofie. Vi er bare en ukentlig podd. Vi har ikke tid til alt dette.
Altså, det som skjedde på tirsdag var at jeg jogget, eller det ble klart at de skulle komme hjem. Jeg jogger, NRK ringer og spør, kan vi komme hjem til deg? Og filme et stikk for kveldsnytt. Da hadde jeg 10 minutter på å dusje og tørke håret mitt. Så det var... men det har jeg sagt sånn, det har vært vanskelig denne uken. Så det har jo vært en kvinne som har blitt dømt for IS-deltagelse før jul. Vi skal komme tilbake og gjøre en ordentlig episode på dette, for det kommer til å bli en stor sak.
Fordi det som det skal til med, de ikke engang ferdige med etterforskesaken,
nei,
sant?
Altså,
så vi vet jo egentlig ikke, litt Trump også for
å vite. Det poenget mitt, litt ja. Trump, så disse to kvinnene, det en grunn til at vi har en uskyldspresumsjon som står i grunnloven vår i paragraf 96, og det fordi at vi en rettsstat. Jeg tror litt farligheten med disse to søstrene at veldig mange vil føle at de kjenner dem, for de har lest boken. Men vi har ikke hørt deres versjon. Vi må behandle dem som de uskyldige, til det motsatte bevist i en rettsak. Nå de siktet for terrordeltagelse. PST har hatt presskonferanser og gjort det klart at de kommer til å ville bruke lang tid på å intervjue disse to kvinnene. Og det vil nok ta en god stund etterforske denne saken før det eventuelt blir tatt ut en tiltale og før det blir en rettsak. Vi kommer til å følge det. Det er kanskje det at folk syns at de kjenner dem som jeg syns har vært vanskelig. Jeg syns ikke det så gøy å kommentere en straffesak med vanlige folk. Litt fordi at jeg syns det blir litt uryddig hvis man som forsker ser ut å ta en side i saken når dette en veldig reell straffesak for den personen det gjelder. Når det Putin og Trump, så jeg ikke like bekymret. De er statsledere, de har vært statsledere. De må tåle at en sånn type straffesaker snakkes om. Men og min erfaring også, når du forsker på disse tingene, at problemet ofte med en organisasjon som IS at i møte med noe så ondt som den islamske stat var, så det så utrolig lett for oss å file på rettsstats, våre egne rettsstatsprinsipper. Og da jo ryggmargsrefleksen min at vi må hegne enda mer om de rettsstatsprinsippene, for det jo det som gjør at vi ikke den islamske stat. Det jo det som gjør at det de har gjort noe helt annet enn det vi driver med. Så vi får se hva etterforskningen blir. Det som straffbart, det jeg har fått mye spørsmål om, jo hva straff? Hvorfor det straffbart å være husmor i IS? Vel, vi har dømt en kvinne for IS-deltagelse før jul. Det var oppe i høyesterett. Høyesterett var uenig om dette, så dette noe man har diskutert i fagmiljøet.
På hvilken måte var de uenige?
Noen av de ville frifinne henne. Et mindretall i høyesterett ville frifinne, og det fordi at det som straffbart etter norsk lov, det å delta i en terrororganisasjon. Og da har det vært et veldig åpent spørsmål om det å bare passe barn, stelle hus, lage mat, den type ting, om det også en form for deltagelse i terrororganisasjonen. For vi straffer jo folk vanligvis ikke for sånne passive ting som det der. Et flertall i høyesterett kom frem til at i den enkeltsaken før jul, så hadde hun ikke bare vært en passiv husmor, hun hadde også vært en viktig støttespiller for sin IS-krigermann, og det gjorde at hun også hadde deltatt i den islamske stat. Men det må være frivillig. Og de to viktigste tingene som må etterforskes nå, det har kvinnene i denne saken som nå skal etterforskes bidratt aktivt til den islamske stat? Hvordan har de gjort det? Det er det de må kartlegge nå. Og for det andre, har det blitt gjort frivillig? For det bare frivillig bidrag. For vi vet jo at mange av kvinnene har ikke hatt så mye frihet etter de først har blitt med i den islamske stat. Kjære lytter, vi skal spille inn en til påskespesial nå i dette studio straks, for vi har jo lovet en ordentlig Kina-episode. Og den Kina-episoden, den kommer straks nå, så vi må runde av tidlig i dag, men jeg lover at vi skal komme tilbake med en mer dybde episode om disse spørsmålene her knyttet til disse to sakene, når det kommer flere utviklinger I saken.
Vi skal ta oss tid til en kjapp ukas av- og påkobling relatert til nettopp denne saken her. Og så kommer det, bla 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 bla. Og så tenkte jeg at jeg skulle bare foreslå to ting. To søstre og kalifat. Har du noe greier på det?
Ja, jeg kommer til å anbefale Succession,
ja. Ja, ja, ok. Min anbefaling blir da to søstre av Åsen Sersa. Dere har ikke noe valg, den må dere lese. Den lærer mye om saken og det norske samfunnet og møte med islam, for å si det sånn.
Det en ekstremt velskrevet bok. Vi må bare huske at vi kan ikke forhåndstemme de basert på den, for det jo ikke deres versjon av saken.
De har blitt framlagt det, men de har ikke ønsket å ikke kommentere på det. Kalifat, også en veldig bra podcast, noe kontroversiell og omdiskutert den, men det også har noe av den samme tematikken den kom for et par år siden, fortsatt verdt å høre på, prisvinnende på veldig mange måter, selv om man får med dere også kontroversene rundt at kanskje ikke alt var sånn som man trodde det var.
Min ukens anbefaling tv-serien Succession på HBO. De har kommet med sin fjerde og siste sesong. Første episode kom på mandag. Andre episode kommer nå denne uken. Jeg synes første episode var fantastisk. Det en av mine favorittserier. Jeg gleder meg sinnssykt til å sitte I New York og se på Succession samtidig. Om bare et par dager. Jeg reiser I morgen.
Og jeg reiser søndag, og vi håper kanskje på tirsdag at vi kan møtes I New York. Stå utenfor Trump Tower. Trump ført ut I håndjern. Vi får The Money Shot med oss I forgrunnen, han I bakgrunnen.
Og de andre 5000 journalistene som kommer til å descend on New York den dagen. Men da
inntil videre, for å ha en flott påske. Vi kan allerede nå si at det kommer en påskespesial. Den kommer på onsdag. Den allerede spilt inn, og den helt glimrende med Audun Lysbakken.
Flotte Audun Lysbakken, som vi har sagt nemlig for at
kom. Som Kiss and Tell fra år som partileder.
Oh yes.
Den kan dere glede dere til.
Og så skal vi spille inn denne Kina-episoden straks.
Med det, takk for nå. Ha en god helg og en fortreffelig påske.
God påske.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.